እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ 23 ናሓሰ 2008 ዓመተ ምህረት ወይ 29 ናሓሰ 2016 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕር ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ይካየድ ዘሎ ዕግርግር ዝምልከት ጸብጻብ ከምኡውን ስፖርታዊ ጸብጻብ ኣለና፣ ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ንኣቶ ኣብርሃም ያየ ኣዘራሪብና ኣለና። ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተልና። ዜና ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበና እያ። ምን ኣፈወርቂ ካብ ዕረፍቲ ተመሊሳላ። እንኳዕ ድሓን መጻኹም ምን እያ።
የመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትማልን ሎምን ብዝተፈጥሩ ጎንፅታት ብዙሕ ሂወት ጠፊኡ ክብል ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢኣድን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰባት ይገልፁ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ 7 መዓልትታት ኣብ ክልል ኣምሓራ 28 ኣብ ክልል ኦሮምያ 17 ሰባት ተቐቲሎም ክብል እውን መኢኣድ ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ደቡብ ጎንደር ሰመዳል 11 ሰባት፣ ኣብ ወገራ 7 ሰባት፣ ኣብ ዳንጋል 2 ሰባት፣ ኣብ ቸግኒ 2 ሰባት፣ ኣብ እንጂባራ 4 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ገሊፆም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ 4 ኣባላት ሓለዋ ፀጥታ ምዃኖም እውን ተገሊጹ ኣሎም። ሓላፊ ክፍሊ ፀጥታ ሰመዳል ምላሽ ንምሃብ ከም ዘይደልዩ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ውሃቢ ቃል እቲ ክልላዊ መንግስቲ ብወገኖም ዝርዝር መብርህ ከም ዝህቡ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ምስ ረኸብና ከነቕርቦ ኢና። ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢኣድ መንግስቲ ህወደግ ኣብዚ እዋን እዚ ይወስደሎ ንዝበሎ ካብ ሕግን ስርዓትን ወፃኢ ናይ ሓይልን ጭካነን ስጉምቲ ዘውግዝ መግለፂ ኣውፅኡሎ። እሱራት ፖለቲካ ንዝበሎም እውን ብዘይቅድመ ኩነት ብህፁፅ ይፈትሑ ክብል እውን ሓቲቱሎ። መኢኣድ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ሃገር ኣብ ታሪኻ ሪኣቶ ኣብ ዘይተፈልጥ ጨንፈረ ብዙሕ ፀገም ኣትያላ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ነዚ እውን ተሓታቲ መንግስቲ ህወደግ እዩ ክብል ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂኡ ኸሲሱ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ናብ ህልኽ ኣትዩ ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ንዝተፈጥረ ፀገም ብሓይሊ ንምፍታሕ ንህዝቢ ተኩሱ ብምቕታል ንሰላማውያን ዜጋታት ብምድብዳብን ብምእሳርን ብምንክልባትን ብሓፈሻ ነቲ ሃገር ብምሕማስ ይህውካ ኣለው እውን ይብል ዋና ፀሓፊ መኢኣድ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን።
በአጠቃላይ የኢህአደግ መንግስት በአሁኑ ወቅት እየሄደበት ያለውን ከህግና ከስርዓት የወጣ
ብሓፈሻ መንግስቲ ኢህወደግ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኸደሉ ዘሎ ካብ ሕግን ስርዓትን ዝወፀ ናይ ሓይልን ጭካነን ስጉምቲ መኢኣድ ኣትሪሁ የውግዞ። ንምርግጋእ ሃገርን ንምዕሳል ሰላምን ተባሂሉ እዚ ናይ ሓይሊ ፖለቲካ ብህፁፅ ተገቲኡ ኣብ መልእቲ እቲ ሃገር ንዝተፈጥረ ፀገም ፖለቲካን ዘይምርግጋእን ምታን ክፍታሕ መንግስቲ ኢህወደግ ጉዳይ ሃገረይ ይምልከተን እዩ ምስ ዝብሉ ወገናትን ተቃውምትን መድረኽ ምይጥ ብህፁፅ ይኽፈት።
ብተወሳኺ ንዝተፈፀመ ማእሰርቲ ምንክልባትን ቅትለትን መንግስቲ ንህዝቢ ይቕሬታ ክሓትትን ንዝተቐትሉ መንግስቲ ካሕሳ ክኸፍልን ተሓተቲ ናብ ሕጊ ከቕርብን ዝብሉ ካልኦት ሕቶታት እውን ኣቕሪቡሎም። መኢኣድ ኣብዚ መግለፂኡ ዓብዪ መፍትሒ እዩ ዝበሎ መንግስቲ ዕርቂ ይመስረት ዝብል እዩ። መኢኣድ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ቀፂሉሎ ዝበሎ ምፍራስ ዘይሕጋውያን ኣባይቲ ዘስዕቦ ማሕበራውን ሰብኣውን ቅልውላውን ኣብቲ መግለፂኡ ጠቒሱሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎም። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብዚ ወርሒ እዚ ተቃውሞታት ኣብ ዝቐፀለሉ ዜጋታት ነቶም ተኣሲሮም ዝርከቡ መራሕቲ ተቃውሞ ከም ምልክት መግለፂ ደገፎም ፀጉሮም ይላፀዩ ከም ዘለዉ ይገልፅ ኣለዉ። ተኣሲሮም ካብ ዘለዉ ፖለቲካዊ መራሒ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብሕቡእ ንዝወፀ ደብዳቤ ምላሽ ሰባት ብኤሌክትሪክ መላፀይ ገይሮም ፀጉሮም ክላፀዩ ከለዉ ዘርኢ ቪድዮታት ኣብ መርበባት ኢንተርነት ዘርጊሖም ኣለዉ። ኣብ ገለ ባህልታት ኢትዮጵያ ምልፃይ ፀጉሪ ምልክት ሓዘን ሞት ቤተሰብ እዩ። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ኦሮምያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ተቃውሞ ካብ ዝጅምር ንነጀው ልዕሊ 400 ሰባት ተቐቲሎም ክብል ኣብ ቀረባ ኣፍሊጡ እዩ። ብውሕዱ ካልኦት 100 ሰባት ከዓ ኣብ ካልእ ዙር ጎንፂ ፖሊስን ተቃወምትን ኣብ ዝወርሒ እዚ ከም ዝተቐትሉ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መሪሕ ክኢላታት ፀጥታ ሶማል ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰለስተ ዓበይቲ መጥቃዕትታት ሽበራ ድሕሪ ምፍፃሙ ኣንጻር ኣልሸባብ ዘሎ ስትራቴጂን ፖሊሲ ፀጥታን ክግምገም ይፅውዑ ኣለው። ንመርበብ ንምስዓር መርበብ የድሊ እዩ ክብሉ ሓላፍ ትካል ስለላ ፑንትላንድ ዝነበሩ ኣብዲ ሓሰን ሑሴን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ሶማል ብዝምልከት ስደተኛታት ምስ ኣተዉ ሰብኣዊ ረድኤት ስለ ዘይረኽቡ ምባል ሰበ ስልጣን ካብ ኬንያ ንዝምለሱ ሶማልያውያን ስደተኛታት ከይኣትዉ ከም ዝገጥእዎም ሰበ ስልጣን ደቡባዊ ሶማን ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡባዊት ከተማ የመን ዓደን ሓደ መጥቃዕቲ ኣጥፊእካ ምጥፋእ ብውሕዱ 45 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት ዓሰርተታት ከዓ ኣቕሱሉ ክብሉ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም። ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ ሓደ ኣጥፊእካ መጥፊኢ ነተጉቶ ዝፃዕነት መኪና መሪሑ ናብ ሓደ ደገፍቲ ወተሃደራት መንግስቲ ዝጥቀምሉ ህንፃ ከም ዝኣተወ ገሊፆም ኣለው። ዛጊድ ነዚ ናይ ሎም መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ የለን። ኣብ ሶርያ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ብቱርክን ዝድገፉ ኩርዳውያን ዝምርሑ ሓይልታት ፅምረት ዝተካየደ ኩናት ዘይቅብል እዩ ክትብል ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጣ። ኩሎም ወገናት ብህፁፅ ነቲ ጎንፂ ጠጠው ከብሉ እውን ፀዊዓላ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ፒተር ኩክ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብ ደባዊ ሶርያ ከተማ ጃላቡሉስ ኣብ ቀረባ ዝተካየደ ኩናት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ከባቢ ብቀደሙ እውን ዝተሓላለኸ ዓውደ ኩናት ኢሎም ኣለው። ሰራዊት ቱርኪ ምስ መሻርክቱ ተቃወምቲ ሓይልታት ሶርያ ብምዃን ኣብ ልዕልቶም ብዩናይትድ ስ ዝድገፉ ሓይልታት ኩርዲን ዳዓሽን ዝኸፈትዎ ኩናት ሻድሻይ መዓልቱ ሒዙሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ባንግላደሽ ሸክ ሓሰን ዓለምለኸ ተግባር ሽበራ ንምቅላስ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብቀረባ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣለው። ዜና ብዝ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ምንያን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓት ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ትማልን ሎምን ብዝተፈጥሩ ግጭታት ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ሓዊሱ ብዙሓት ሰባት ከም ዝሞቱ ተቋም ውድ መላእ ሓድነት ኢትዮጵያን ነበርትን ገሊፆም። ኣብቶም ዝሓለፉ 7 መዓልትታት ኣብ ክልል ኣምሓራ 18 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ ኣሎ። ከተማ ባህር ዳር ናብ ካልኦት ከተማታት ጎረባብቲ ዞባታትን ናይ ስራሕ ኣድማን ዕግርግራትን ከም ዝነበሩ ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣረጋጊፆም እዮም። መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ እዩ ነቲ ዜና ሰሪሕዎ ገብረ ተርጊሙ ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝተፈጥረ ግጭት ብዙሓት ሰባት ከም ዝተቐትሉ ናይ መኢኣድ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ገሊፆም። ኣብ ከተማ ስማዳ ብዛዕባ ዝነበረ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
ስማዳ ዛሬ ትይንታይ ወጥቶ ነበረ በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ከፍተኛ
ህዝቢ ሎሚ ኣብ ስማዳ ንሰልፊ ወፂኡ ነይሩ። ኣብ እዋን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሓይልታት ፀጥታ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ 6 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 20 ከም ዝቆሰሉ ንምፍላጥ ክኢል ኣለዉ።
ኣብቲ ሰልፊ ተሳቲፈ ዝበለ ሓደ መንነቱ ዘይገለፀ ሰብ ከም ዝበሎ ኣብታ ከተማ ብሰላማዊ ኣገባብ ተቃውሞ ይካየድ ከም ዝውዓለ ብምግላፅ፣ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ተሰቂሉ ዝነበረ ኮኸብ ዘለዎ ባንዴራ ኢትዮጵያ ብምውራድ ካሊእ ባንዴራ ንምስቃል ኣብ ዝተገብረ ፈተነ ግጭት ተላዒሉ እቶም ሰባት ከም ዝተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ጎንደር ወረዳ ወገራ እውን ሰልፈኛታት ናብ ከተማ ክንኣቲ ኢና ኣይክተኣትውን ብዝብል ኣብ መንጎ እቶም ሰልፈኛታትን ሓይልታት ፀጥታን ብዝተለዓለ ናይ ተኽሲ ልውውጥ 4 ሓይልታት ፀጥታን 3 ሓረስቶትን ብድምሩ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣቶ ሙልጌታ ሓቢሮም። ኣብ ምዕራብ ጎጃም እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ዞባ ሃዊ ወረዳ ዳንግላ መንበር ኣባይቲ ሰበስልጣን ሓዊሱ 5 መንበሪ ገዛውቲ ብህዝቢ ከም ዝተባርዑ ኣቶ ሙልጌታ ገሊፆም።
ወደ ምዕራብ ጎጃም ስንመለስ ሃዊ ዞን ዳንግላ ወረዳ ላይ
ኣብ ምዕራብ ጎጃም ዞባ ህዊ ወረዳ ዳንግላ ንመንበሪ ገዛውቲ ከንቲባን ምምሕዳር መሬትን ሓዊሱ ን5 ባይት ኣቃፂሎም እቲ ህዝቢ ሆ ኢሉ ብምውፃእ ኣብ ልዕሊ ንብረቶም ስጉምቲ ወሲዱ።
ትማሊ ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ እውን ብሓደ ምፅራይ ገበን ፖሊስ እቲ ወረዳ ንዝውነን ሆቴል ከም ዘቃፀሉ ኣቶ ሙሉጌታ ኣበበ ገሊፆም። ንሱ እውን ንሰብ ከም ዝቐተለ ካብኦም ጥይት ዘቐብል ዝነበረ ሰብ እውን ከም ዝተቐትለን ካብቲ ህዝቢ እውን ኣስታት 8 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ነቲ ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣውዒሎም ነቲ ሆቴል ከም ዘዕነውን ሓቢሮም ኣቶ ሙልጌታ። ብድምሩ 3 ሰባት ምማቶም እውን ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ዞባ ሃዊ ከተማ ቻግኒ እውን ሓይልታት ፀጥታ ንሰልፈኛታት ንምብታን ተኽሲ ከፊቶም 2 ሰባት ተቐቲሎም 8 ምቑሳሎም ገሊፆም። ኣብ ከተማ እንጅባራ እውን ትማለ ሰንበት 2 ሰልፈኛታትን ሓደ ወዲ ሓላፊ ጸጥታን ብድንብሩ ሰለስተ ሰባት ከም ዝተቃትሉ ኣቶ ሙልጌታ ገሊጸ።
የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊው ወይም የሚሊሻ ዘርፍ ኃላፊው በኮሶበር ላይ
ኃላፊ ዘፈር ጸጥታ ወይ ኃላፊ ሚሊሻ ኣብ ኮሶበር ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክውሰድ ትእዛዝ ሂቡ ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክውሰድ ዝገበር እቲ ሓላፊ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ንዕኡ ደልዮም ናብ ገዝኡ ክኸዱ ከለዉ ንወዱ ረኺቦም ከም ዝቐተልዎ ሓበሬታ በፂሕኑ ኣሎ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዛዕባ ዝተረኣዩ ፀገማት መልሲ ዝሃቡ ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንብረት መንግስትን ህዝብን ከም ዝዓነወን ሂወት ከም ዝጠፍአን ኣማስዮም መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ።
እንግዲህ በክልሉ ባህርዳር በዛሬው ዕለት የስራ
ሎሚ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ስራሕ ጠጠው ኢሉ ነይሩ። ኣብ መጓዓዝያ ናብ ትካላት ውሃብቲ ኣገልግሎታትን ኣብ ኣጋ መወዳእታ እውን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ቅድም ክብል እውን ሎሚ ኣብ ካልኦት ከተማታት ጎርባብቲ ዞባታት ተኸሲቶም እዮም። ሰልፍታት ነይሮም፣ ዕግርግር ተፈጢሮም። በዚ ምክንያት ንብረት ህዝቢ መንግስትን ዓንዮም
ዝፍጸም ዘሎ ህውከት ብዝተወደበ ኣገባብ ምዃኑ ዝሓበሩ ኣቶ ንጉሱ መንግስቲ ሕጊ ንምስፋን ይሰርሕ እዩ ዘሎ፣ ዛጊድ ዝበጽሐ ሞትን ዕንወትን ግን ንቕድሚት ክንገልጹ ኢና ኢሎም። ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ
ኣብ ኢትዮጵያ ቱር መለስ ዓለም ለኻዊ ቅድድም ብሽክለታ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ውድድር 72 ብሽክለተኛታት ካብ 11 ሃገራት ማለት ካብ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣልጀርያ፣ ታንዛኒያ፣ ኮትዲቯር፣ ናይጀርያ፣ ግብፂ፣ ጋናን ሱዳንን ዝመፁ ተቐዳደምቲ ይሳተፉ ኣለዉ። ናይ መቐለ ኣቐባሊና ግርማ ይገብሩ ተወሳኺ ኣሎ።
ኣብ ቱር መለስ ውድድር ብሽክለታ ዝሳተፉ 72 ተወዳደርቲ ብሽክለታ ትማሊ ካብ ከተማ መቐለ ንዓዲግራት ተበጊሶም ሎማዓንቲ ኣክሱም በፂሖም ኣለዉ። ፅባሕ ካብ ከተማ ሽረ ናብ ከተማ ዓድዋ ክጓዓዝ እዮም። መወዳእታ እቲ ውድድር ኣብ ከተማ መቐለ እዩ ክኸውን። ስነ ስርዓት እቲ ውድድር ሕብረት ብሽክለታ ዓለም እዩ ዝመርሖ ዘሎም። ብምትሕግጋዝ እውን ፌደሬሽን ብሽክለታ ኢትዮጵያ፣ ሚኒስተር መናእሰይን ስፖርትን ኢትዮጵያ፣ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ይሳተፉ ኣለዉ። ነዚ ሓበሬታ እዚ ንዝሃቡኒ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ዶክተር ገብሪ ሂወት ገብረ እግዚኣብሄር ኣዝየ የመስግን። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
የቕኒለና ግርማይ፣ ናብ ኣትሌቲክስ ክንሰግር። ኣብ ማራቶን ከተማ ኩቤክ ካናዳ ዝተዓወተ ኣትሌት ኢቢዛ እጅጉ ድሕሪ ዓወቱ ኢዱ ኣመሳቂሉ ነቲ ኣብ ኦሮምያን ኣብ ካልኦት ክልላትን ይፍፀም ኣሎ ዝብሎ ቅትለትን ማእሰርትን ንምቅዋም መሳርሕትና ሰሎሞን ክፍለየ ንኣትሌት ኢብሳ ኣዘራሪብዎ። ንሱ ኣብ 10 ውድድራት ማራቶን ከምዝ ተሳተፈ ድሕሪ ምግላጹ ስለምንታይ ኣእዳዉ ከም መሳቅል ከም ዝወሰነ ተሓቲቱ ዝሃቦ መልሲ ኣሎ።
ይህን እርምጃ ለመውሰደ ወሰንኩት እነ የኢትዮጵያ ልጅ ነን።
ንሱ ክዛረብ ከሎ ኣነ ወዲ ኢትዮጵያ እየ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ እዩ። ኣይትቕተሉና፣ ኣይትእሰሩና፣ ነፃነት ኣድልዩና ኣሎ፣ ድምፅና ስምዑና ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ኣነ እውን ከም መጠን ወዲ ኢትዮጵያ ንበደልን ግፍዕን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓቕመይ ብዘፍቀዶ መጠን ንማሕበረሰብ ዓለም ንምግላፅ ደልየ እየ በለ ንሱ። ኢብሳ ወሲኹ ኣይተመርዓኹን ኣብ ዓዲ ወለደይን ኣሕዋተይን ኣለውኒ፣ ንዓደይ ግና ኣይምለስን። ብሰንኪ ወፃዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሃገረይ ካብ ዝወፅእ ልዕሊ 4 ወርሒ ኮይኑንሎ ኣብ ካናዳ ዓቑባ ሓቲተ ይነብር ኣለኹ ኢሉ ኣትሌት ኢብሳ እጅጉ። ኢብሳ ንጉያ ማራቶን ኩቤክ ዝዛዘመሉ ሰዓት 2 ሰዓትን ፈረቐን እዩ። ናብ ካልእ ስፖርታዊ ፍጻመታት ክንሓልፍ፣ ሕሪቲ ጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያ ትሕቲ 17 ዝዓመቶም ንጋንታ ግብፂ ስዒራ ናብ ቀጻላይ ምዕራፍ ምሕላፍ ኣረጋጊጻ። እታ ጋንታ ኣብ ፈላማይ እግራ ኣብ ካይሮ ንመጋጥምታት 3-1 ከምዝ ሰዓረት ጠቒስና ነርና። ዝሓለፈ ሰሙን ካልኣይ ግጥም ኣብ ድሬዳዋ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ጋንታ ወልያ ንጋንታ ግብፂ 2-1 ብሓፈሽኡ ማለት እዩ 5-2 ተዓዊታ ኣላ። ንጋንታ ኢትዮጵያ 2 ሸቶታት ኣብ ድሬዳዋ ዘቁፀረ ኣቡበከር ነስሩ እዩ። ጋንታ ግብፂ ኣብ መበል 86 ደቃይቅ ነታ ብ0 ካብ ምስዓር ዘድሐነታ ሸቶ ኣመዝግባ እንተኾነ ካብ ውድድራት ወፃ ኮይና ኣላ። መጋጥምቲ ጋንታ ኢትዮጵያ መን ከም ዝኾነት ኣብ ቀጻላይ ክንገልፀልኩም ኢና። ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜና እውን ፈፂምና።
ፍሉይ መደብ اب ایتیپی از دلو سرعت نزلا خیو زدلکا necessary evil سرعت یو ایلومی گلسو نایلومی گاشانا اتو ابراهام یایه زحلف زمن زقرب نایم دکتر ارگاوی برهن کالوت عصر تحمشت تگارون اب زفرم و سند منگستی ایتیپیا به حزباوی عمز توگیدو مستگاگر منگستی یقوم کمز بالوی ذکر اتو ابراهام یایه گن نمنگستی ایتیپیا بگونس مو گن مالت ጊዜ ምብትታን ኢትዮጵያ አብ አፍደገና ያዘላ ማለት ይብሉ በትረስልጣን ዩ ዴንማርክ ደውሉ አዘራሪ ብዎም ናብኩ ሐልፈኩም
አቶ አብርሃም ያየ አንፍሳብ ዝክሮ በግፍለ ትግርኛ ጋሽ ኾይኖም ቀርቡ ንፈለማ ግዜ ዲዩ
ትግርኛ ናይ መጀመርታ ጊዜ ውሃት
ተብሞ ቋድሃን መጽናው ደንበና
ዋለ ሐንጠና
ሆይ አመለ አብ ትግራይ ዘሎ ኹነታት ኢትዮጵያ ዘሎ ኹነታት ማኺሉ ተፈራሉ ሚዲያታት ነናይ ባዓሎም አጸባጸባ ይቀርበሉ ቀደም ይከታተሉ ወዶ አቶ አብርሃም
አነኮ በትሬ ኻሊ ስራሕ ኮይብልኝ አባንከ ይሰርሕ ታክሲ ዝውር ገለ አነ ስራሕ ብሙሉ ምክትታል ዩናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኻሊ ስራሕ ወነ ይብለ አብ ጦታ ያዘለኹ ኩሉ ነገር ይከታተል ብጣዕሚ ዘስግእን ዘፈርሕን እዚ ኮይኸውን እኮ ይነይሩ ተቓልስናውን እኮ ናብዚ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከም እንበፅሕ ናይ ትግራይ ህዝቢ ከምዚ ጥመት ታርጌት ከም ዝግበር እኮ ንሱ እኮ እቲ ኩሉ ንቃለሰሉ ዝነበርና ሕዚ በፂሑ ማለት እዩ
ዘስግዩ ካበልዎ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ትሕወሓትን ሂወደ ግን ኣኼባ ዛዚሞም ኣለዉ ግን ካብ ናይ ትግራይ ክንጅምር ተኮይኑ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ከቢድ ዓቐብ ድኽነት ንምውፃእን ነበረያ ንምግባርን ዘየዛሪ ኩሎ መዳያዊ ዓወታት ብምምዝጋብ ንቅድሚት ንምርሻ ኣለና ዝብል መቕደም ወይ ከዓ መእተው እዩ ዝጥቀም ዘሎ እሞ ምስቲ ዝብልዎ ዘለዉ ከመይ ክነሰማምዑ ንኽእል
ርኢኻ በትረሓወይ ናይ ሓደ ዓዲ ልምዓትን ዕብትን ዝምስረት ሰስተይነብል ዝኾነ ቀፃልነት ብዘለዎ መንገዲ መፈፀምታ ክረክብ እንተኮይኑ መጀመርታ እቲ ሰናይ መምሕድዳር እዩ መሰረቱ ኣበይ ኮንካ እዩ ሕዚ ሕሶቦስካ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ፍርሓት ነብ ጭንቅን እዩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ዶ ንርአ ኣለና ኢና ሕዚ ዘሎ ኮ ናይ ፍርሕን ናይ ጭንቅን ናይ ፀበባን ግዜ እኮ እዩ ስለዚ ክንምርሽ ኢና ብመፈክር ብጭርሖ ደረጃ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ነገር ግን ትህዝ ንርአዩ እዚ ጭርሖታት እዙ ናብ ምንም ቦታ ከብፅሕ ይኽእል ንውሽጢኻ እናፈተሽካ ንኩሉ ተቃዋሚ ይኹን ህዝቢ ይኹን እናሳተፍካ እዩ እምበር ብጭርሖ ደረጃ ዝኸውን ኣይኮነ
ራይ እሞ ኣቶ ኣብርሃም ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣብ ኣምሓራን ተቃውሞ ፀረ መንግስቲ ቀፂሉ ኣሎ ጠንቂ ናይ ዝፀገም እዙ እንታይ ይብሉ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ንሱ እውንቲ ዋና ጉዳይና ሕዚ ርኢኻ እዚ ብድሆታት ኣጋጢሞ ዘሎ ስርዓት ካብ ውሽጥን ካብ ግዳምን ብክልተ መዳይ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኢለ ሓስብ ውሽጣዊ ብድሆ ንብሎ ባዕሉ እቲ ስርዓት ዝኣመነሉ ናይ ብልሽውናን ናይ ሰናይ ምሕድዳር ሕፅረትን ጉድለትን ምህላው እዩ ምስቲ ግድብ ተተሓሓዘ ሽግር ኣሎ ንዚ ብፋይናንስን ብሚድያን ብስለላን ብካሊእ ነገርን ክድግፉ ዝኽእሉ ኣለዉ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ኣይኮነን ዶብ ኤርትራ ተቃወምቲ ሓይሊ እናሃለዉ ብባዕሉ እውን ስርዓት እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ናይ ህዝቢ ምላዓዓላት ክፍጠር ከሎ ነዚ ተጠቂሙ ነቲ ነገራት ንከባእሶ ዝኽእል ኩነታት ደልዩ
ሕራይ ሞ ናብ ኣንፈት ፍታሕ ንከይድ ፀገምኩ ካብ ገለፁለይ ኣብ ዝቀረባ ዶክተር ኣረጋዊ በርህን ካልኦትን ዝርከብዎም ንመንግስቲ ኢህወደግ ብሓይለ ወጊድካ መሰጋገሪ መንግስቲ ምቋም ዝብል እማም ኣቕሪቦም ኣለዉ ካልኦት እውን ምስ ኢህወደግ ምልዛብ ንተቃወምቲ ምስትታፍ ዝብሉ ይኽተሉ ኣቶ ኣብርሃም ካብዚ ንድሓር ከ እንታይ ክግበር ኣለዎ ይብሉ
ብእውነት ነገረካ እቲ ዓብዪ ሕቶው ንሱ እዩ እቲ ዓብዪ ጉዳዩ ኣፅምዕና ክነስምረሉ ዝግባእ ሕጂ ናይ ሸብሸብ ኣይኮነን ናይ ፖይንት ምቁፃር ኣይኮነን ሕዚ ናብ ፍታሕ ክንመፅ እንተኮይና ርግእ ኢልና ክንርኢ ክንክእል ኣለና ብፍላይ ንሕና ተጋሩ ደገፍቲ ይኹኑ ተቃወምቲ ይኹኑ ማለት እዩ መጀመርያ ንሕና ክንናበብ ክንክእል ኣለና ክንሳማ ክንዘራርብ ክንክእል ኣለና ናብ ፍታሕ ክመፅ እንዳሃል ኮይኑ እዚ ኢህኣዲግ ስኢኑ ክስጎ ከሎ መጀመርያ ብጭርሖ ደረጃ እውን ዝኸውን ነገር ኣይኮነን እዚ መንግስቲ ዝስርዓት እዚ ከዓ ከም ናይ ሚድያ መራሒ ኣብ ትሕቲ ድልድል ተሓቢኡ ዝርከብ ወይ ከምቶም ካልኦት ከም ንሙባረክ ኣይኮነ እዚ ስር ዘሎ መኸየዲ ዘሎ እዩ እንድሕር ነዚ ስርዓት እዚ ዓቕሎ ፅሂብና እንድሕር ስቁኢልካ ምስ ኩሉ ተላዒልካ ኮይልካ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክመፅ ዝኽእል ከም ናይ ሃፀይ ሃይለስላሴ ግዜ ህዝቢ ተላዒሉ እንታይ መፅ እዩ ምንም ተወደበ ነገር የለ ንዑ ዝትክእ ነገር መማረጥ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ የለ ወታደር ወሲዱ ማለት እዩ። እንተደኣ ነዚኦም ክነጥፍ ኢና ኢልና ጥራሕ ብምጥፋእ ካሊእ መፍትሒ እንተይደለና እንተኮይና ብእውነት ክነግረካ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምብትታን ጊዜ ኣብዚ ኣብ ደገ ገዛና እያ ዘላ ማለት እዩ። እዙ ንምፍርራሕ ይኮነ ሓደሓደ ሓይልታት ወያነ እንተወዲቁስ ኢትዮጵያ ክትብተን እያ ኢሎምስ የፈራርሑን እዮም ዝብሉን ንሱን እዩ ተሓቂ። ስለዚ ንሕና ምስ ደገፍቲ ይኹኑ ተቃወምቲ ይኹኑ ተጋሩ ብፍላይ ብዝተኸዓለ ፍጥነት ተረኻኺብና ተዘራሪብና ንሕና ንመኽሮ ምክሪ ይህልወና እዩ። ካልኦት እውን ዝመኽርና ምክሪ ክንሰምዕ ድልዋት ኢና ክንዘራርፍ ንክእል። ተቃወምቲ ከዓኒ ብሚኒማም ፕሮግራም ብንእሽተ ፕሮግራም ስ ኢሉ ሓደ ነገር ክላዓል ከሎ ጉያ ጉያ ኣይኮነን። ገና ካብ ሕዚ ጀሚርካ ክሳብ ሕዚ እውን ብዙሕ ግዜ ጠፊ እዩ። ተኣኻኺቦም ሓደ ሓይሉ ክኾነ ኣሎዎ ብኣብርኡ ምስቲ መንግስቲ ኮም ዝራብጡ ምስ ክንደይ ውድባት እዩ ሞ መንግስቲ ክዘራርብ። ስለዚ እዚ ስራሓት እዚ ነሰሰሪ ዕብል እዩ ዕብል ክኸውን ይኽእል እዩ። ነዞም ኣሕዋትና ኣብ ስልጣን ዘለዉ ከመይ ጌርና ኣርዲእና ናብ ዝርርብ ነቲ ዘሎ መድረክ እውን ከፋፊቶም ኩሉ ዝሳተፈሉ ህዝቢ ዝተኣማመነሉ ኩነታት ዝፍጠር ኣብኡ ክንሕግዞም እዩ ዝግባእ እምበር ይወገዱ እናበልካ ብጭርሖ ደረጃ ዝውገድ ስርዓት የለን። እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ስርዓት እዩ። ካልኣይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ምስማዕ ይብል። ህዝቢ ትግራይ ኮይ ነገረና እንታይዩት መማረት ናይ ኤርትራ ጉዳይ መፍትሒ ተረኸበ ሓዉ እዩ ከዓ ኣብ ኣፍና ከዓ እዩ ዝኒሀ ኣብ ኣፍ ትግራይ ኮይ ዝኒሀ ኣብ ኣፍ ወላይታ ኣብ ኣፍ ኦሮሞ ኮ ይኮነን ዝኒሀ ኣብ ደጋፍ ገዛና ኮይ ዝኒሀ። ስለዚ ነዙይ ተረጋጊእካ ቀሲልካ ካብዚ ንላዕሊ እዚ መንግስቲ እዙ ሓሪኑ ብጭርሖ ጥራሕ ክቕፅል እየ ኢሉ እንተቐፂሉ እንተኽእሉ ይቐፅል ግን ኣይኽእልን። ስለዚ ሕጂ ናይ ምዝርራብ ዕድል ዝርከበሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ እቲ ዝዓበየ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ኢለ ኣነ ዝእምቶ ማለት እዩ።
ሕራይ ሞ ኣቶ ኣብርሃም ታሪኾም ዘሰሓሕብ እዩ። ሰባት ብፅቡቕን ብሕማቕን የልዕልዎም፣ ይነቕፍዎም፣ የመግስዎም መንየ እዮም ዝብሉ።
ኣነ ኢትዮጵያዊ ከም ዜግነት ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ጉዱስ ትግራዋ እየ ነቲ ንዓይ ናብ ኮንትሮቨርሲ ናብ ምስሓሓብ ዘምፀኒ ነገር ሓደ ናብ ደርጊ ንምንታይ ኣቶ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ካልኣይ ከዓ ኣብ ጎንፂ ሻዕብያን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ንምንታይ ንኤርትራ ከደ ይመስለኒ ዋና ዋኑ ንስ እዩ ካሊእ እውን የለን። ናብ ደርጊ ዘኸደኒ ዝሕዚ ዝኸውን ዘለኸ ይኸውን ምእንቲ ንህዝቢ ትግራይ ምንም ዘይጠቅም ድልት ህዝቢ ትግራይ እውን ዘይኮነ ብሓፈሽኡ እውን ነቶም ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ነ ከባቢኡን ዘሎ ትግራዋይ ከዓ ኣብቲ ሽግግር ከምፅኦ ዝኽእል ፀገም ብምርዳእ ኣቴን ኢትዮጵያ እቲ ዝበልኩ ወይለ ማለት እዩ። እቲ ኣነ ኣፈላላየ ምዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ናይ ኤርትራ ተሓሕዛ ጉዳይ እዩ። ካልኦት እውን ኣለዉ ናይ ስሙር ግንባር ናይ ማለሊት ምስረታ ዘይጠቅም ዝቕልካ ፈርጂ ንምግባር ተዘይኮይኑ ዘየድሊ ዝነበረ ግን ቲ ዋና ግን ቲ ናይ ኤርትራ እዩ። ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብዘተሓሕዛዚ ከይዶ ፍቲ ናይ ሸንጎ ናይ ደርጊ ሸንጎ እውን ዝበልክዎ እዩ ነፃ ወፂያ ኤርትራ ብሰላም እንተደኣ ኔርናሲ ፀገም የብለ እኒ የለ ነይረ ኣለውቲ ቪድዮ እውን ሕዚ ምሳይ ነፃ ወፂያ ሰላም የረኸብና ንሱ እዩ ዝበልናዮ እዩ። ኣብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎንፂ ከዓኒ ንኤርትራ ዘኸደኒ ብመሰረቱ እቲ ጉዳይ ናይ መሬት ጉዳይ ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈልጥ ከመኢሎም ከም ዝተባኣሱ ናይ ኩላትና ኢሉ እውን ዘለዎ ነዚኦም ክልተ ምፍልላይ ኣለዉ ብዝብል ዝተገበረ ጉዳዩ ናይ መሬት እንተይኮነ ካሊእ ስራሕ ምስራሕ እዩ። መጀመርያ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እውን ኣትዮም። ስለዚ እዚ ትግራይ ከዓኒ ኣብታ ጫፍ ስለ ዘሎ ኣብታ ኣፍ ኤርትራ ስለ ዘሎ መጀመርያ ዝጥቃዕ ንሱ ስለ ዝኾነ ካብኡ ዝሓሸ ነገር ምርካብ ይሕይሽ ባዕሉ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ምስ ሓፍትና ኣዳንሽ ዝገበሮ ኢንተርቪው ነይሩ ኮንፌደራሽን ዝብል ንሱ ከም ዝሰርሕ ምግባር ምክንያቱም እቲ ነፃነት ብዘይ ሕጊ እንዲ ተረኪቡ ነፃነት ብብረተ ይርከብን እዩ ብሕጊ እዩ። ብሕጊ እንተኮይኑ ከዓ እቲ ነፃነት ሪኮግኒሽን ንኤርትራ ዝሃበ ኣፍልጦ ዝሃበ ስርዓት ሽዑ ብፓርላማ እውን ኣይነበረን ብህዝቢ እውን ዝተወከለ ኣይነበረን ዝተመረፀ ኣይነበረን። ስለዚ ዘሰሓሓል ስለ ዝኸውን ሓዋሩ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካሊእ መንግስቲ እንትቀውም ተሎ ምልዓሉ ስለ ዘይተርፍ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢልዎ ዝነበረ ምስ ሓፍትና ዳነሽ ክነስርሖ ደይ ንኽእልን ብዝብል ምስ ኤርትራውያን በአነይ እውን ኣይኮንኩን ምስ ካልኦት ተቃወምቲ እውን ኮይና ኢና ኤርትራ ንቲቲ ነፃ ንቲትወፅ እንተላ በዙ ዝኸድዎ ዘለዉ መንገዲ ኣብኣኣፍታ ሸንጎ እውን ኢለያ እየ ብተፈላለዩ ግዜታት ኣብ ሚድያ እውን ኢለየ እየ ኤርትራ በዚ መንገዲ እዚ ነፃ ወፂያ ሰላም ክርከበ ይኽእልን። ካልኣይ ነገር ናይ ህዝቢ ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መቸም ናይ ህዝቢ ድጋፍ እናረኸበ እዩ ዝመፅ ዘሎ። ስለዚ እቲ ዝግበር ነገር ንህዝቢ ትግራይ እውን ዘውንጅል ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይቶም መሪሕነት እምበር ናይቲ ብሙሉእ ኣባል እውን ከም ዘይኮነ ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ድሌት ከም ዘይኮነ ንምግላፅ እዩ። ሃፀይ ሚኒሊክ ኤርትራ ኣውሲዶም ኢልና ንኸስስ ማለት እዩ። ግን ሃፀይ ሚኒሊክ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ረኪቦም ህዝቢ ወዲቦም ዝገበርዎ እንተይኮኑ ንጉስ እዮም እንተ ተኸሲሶም ንሶም ጥራሕ እዮም ዝክሰስ እምበር ንሶም ኣምሓራይ ስለ ዝኾኑ ህዝቢ ኣምሓራይ ክክሰስ ማለት ኣይኮነ። እዙ ግን ብውድብ ደረጃ ተወዲቡ ህዝቢ እውን ከዓነብ ጎኑ ደው ኢሉ ዝገብሮ ስለ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ይሕትቶ እዩ ይሕትቶ ኮ እዩ። ስለዚ ነዚ ክዓፁ ዝኽእል ነገር ምግባር ኣለና ኢልና ኢና ገርናዩ ፅቡቅ ከዓ ተገይሩ
ራይ ሞ ኣብዚ እዋን እዚ ከምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ኣለዎም ዶ ቀፂሉ ዶ ትርክባትኩም?
ኣነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝርክብ የብለይን ሕዚ
ካብ ተላዕለ ኢልና ኢና ብዝኾነ ራይ እምበኣር ርእቱ ዜጋታት ኣብ ምትእኽኻብ ኢና ዘለና። ካብዞም ርእቶታት ሓደ ናይ ኣቶ ኣብርሃም ያየ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ልዝብን ክትዕድዙይ ክቐፀል እዩ። ኣቶ ኣብርሃም ያየ ርእቶኦም ስለ ዝሃቡና ግን ክብረት ይሃበልና
ብጣዕሚ ቅኒለየ በትርስልጣን
ኣነ እውን በትረን ንጋሹን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኣይ ቪኦኤ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም መልእክተይ ክሕልፎ ዝለለኹ ኣብ ጎንደር ዝግባእ ዘሎ ኩነታት ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መዕለዊ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ስለ ዘሕስበኒ እዩ። መልእኽተይ ዘሕልፎ ናብ ወለዲ ጎንደር እዩ። ብደርጊ ዝሓለፈ ኩነታት ርኢኹምሞ ኢኹም ብኢህደግ ዝሓለፈ ኩነታት እውን ትፈልጥዎ ኢኹም። እዚ ቀጻሊ ናበይ ይኸይድ ኣሎ። በዚ እንተቐጸለ ሲ እንታይ ኢና ክንከውን ኢልካ ምሕሳብ የድሊ። እዞም መናእሰያት ናይ ደርጊ ዝሓለፈ ፀበባ ይፈልጥዎን እዚ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም እውን እንታይ ከም ምኾኑ ዕላማ እዚ እውን እንታይ ከም ምኳኑ ይርድእዎን። ስለዚ ንወለዲ ጎንደር ደቅና ተዓገሱ፣ ደቅና ስርዓት ግበሩ፣ እዚ የዋፀአናን ኢሎም ክሓስቡ ክኽእል ኣሎ። ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ጎንደርን እንተኾነ ብታሪክ ይኹን ብባህሊ ይኹን ብዘርኢ ይኹን ዝተኣሳሰረ ህዝቢ ዝፈላለ ህዝቢ ኣይኮነ። ብኢኮኖሚ ኣንጻር እውን ተርኢና ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ጎንደርን እተተሓሓዘ ናይ ሓባር ጥቕሚ እዩ ዘሎ። ስለዚ ካይዳ እዚ ናበይ እይልካ ክሕሰበሉ ይግባእ። ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤለይ ካብ ኣሜሪካ ኮሎራዶ ክብረት ይሃበለይ ሰላም ይራኸበልና። ታንኪ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ኢትዮጵያ ዝኒሀ ክራይሲስ ሽግር ሲ እንዳቐፀለ ይኸድ ኣሎ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ክቋፀሮ ይከኣለን እቶም ተቃወምቲ እውን ዓዲ ክመርሖ ይኽእሉ። ስለዚ እቲ ናይ ዶክተር ኣረጋዊ ዝበሎ ትጦር ከይተበተነ ከሎ ናብ ካልእ ከይከደ ከሎ መሰጋገር መንግስቲ ይገበር ማለት ብጣዕሚ እዚ ናይ ልባማት እዩ፣ ናይ ዓዲ ሓልየት እውን እዩ እሞ ስልጣን ንህዝቢ ምሃብ መሰጋገር መንግስቲ ምግባር እዩ ይቀኒለ ተሻለ ካብ ኣትላንታ።
ሰላም ብድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ሃይሉ ካብ እስራኤል። ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዝምልከት ኩሉ ሰብ ርኢቶ ሂቡ ብሓቂ ነቶም 16 ምሁራት ከምዚ ጌርና ኢሉ ዝተዛረበ ዶክተር መኒን ሽሙ ረሲዕ እዮ መቐሰይ ተቅሪቡ ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣነ ንባዕለይ እቲ ዶክተር መኒን ዝበሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክወድቅ ኣለዎ ዝብል ኣይደበፍክዎን። ከም ሰብ መጠን ኣነ ኤርትራዊ ልክዕ ናይ ኢትዮጵያ ሕማቅ እውን ኣይደልን። ከምቲ ናይ ዓርቢ ሓደ ምሁር ዝበሎ ልቦና ዘተሓወሶ ኣዘራርባ ኢለ ተኣርእተይ ብዓቕመይ ሸዲደይ ማለት እዩ።
ሃሎ ከመይ ትውዕሉ? ወድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ተኸታታሊኹም እየ ርእቶ ክበሉ ዝደለኹ ሓደ ሓውና ብዛዕባ ዶክተር ኣረጋዊ ክዛረብ ከሎ ከም ደመኛ ፀላኢ ገይሩ ቅሪብዎም። ዶክተር ኣረጋዊ መልኣክ ኣይኮኑን፣ ሰብ እዮም ከማይ ከማኻ ከም ኩሉ። ግን ይመስለኒን ሓፋሽ ዝበደሉ ይቀኒለይ፣ ብጣዕሚ ይቀኒለይ።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነመስግን። ብዝኾነ ሕዚ እውን ፅሓፍልና ደውሉልና። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትን ሎም መዓንቲ ዘዳለም ናይ መደባት እዚኦም ነሮም ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.